ladies and gentlemen, Mr. Joe Cocker. Let's go for Sunday.
Εκείνον τον Αύγουστο του 1969, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, θα συνέβαινε ένα μουσικό γεγονός τεράστιας πολιτισμικής σημασίας. Δεν ήταν απλά μια συναυλία σε ανοιχτό χώρο, ήταν μια γιγάντια διαδήλωση, να το πει κανείς, που άφησε το στίγμα της σε μια ολόκληρη γενιά. Επισφράγισε την πολιτική διάσταση που κρύβεται πίσω από τα εκφραστικά μέσα της ροκ μουσικής, άλλαξε για πάντα τη φυσιογνωμία των φεστιβάλ και των μεγάλων συναυλιών σε ανοιχτούς χώρους και ταυτίστηκε με τα παιδιά της αμφισβήτησης και την κουλτούρα των hippies. Ο λόγος για το φεστιβάλ του Woodstock, που έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις σημαντικότερες πολιτισμικές στιγμές του 20ου αιώνα και βρίσκεται σε όλες τις λίστες με τα κορυφαία γεγονότα της προηγούμενης εκατονταετίας. Φίλοι στοράκια μου, καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Είμαι η Ελίνα Φαρσάρη και στο νέο αυτό επεισόδιο επιχειρούμε να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα το ιστορικό φαινόμενο του Woodstock. Προφανώς, ένα και μόνο podcast δεν μπορεί να λειτουργήσει και να θεωρηθεί ως αφιέρωμα ακριβώς σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός που απαιτεί επιπροσθέτως κοινωνική και πολιτισμική ανάλυση. Εξάλλου το Woodstock το γνωρίζουμε όλοι, ανεξάρτητα από τη μουσική που ακούει ο καθένας από μας. Ας πάμε όμως να συγκεντρώσουμε κάποιες πληροφορίες για το φεστιβάλ αυτό, ούτως ώστε να έχουμε την εικόνα περισσότερο ολοκληρωμένη. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν από μια επιχειρηματική ιδέα. Ναι, όσο και αν φαίνεται παράξενο, γιατί το φαινόμενο Woodstock κατέληξε να έχει άλλη νοηματοδότηση, ήταν ένα επιχειρηματικό project 4 νεαρών. Όλα ξεκίνησαν, που λέτε, στη Νέα Υόρκη. Εκεί υπήρχαν δύο τύποι με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, είχαν σχέση με τη Wall Street και είχαν αρκετά χρήματα από κληρονομιές και άλλες πηγές εσόδων. Μη φανταστείτε κάτι παράνομο ή τίποτα περίεργο. Μιλάμε για δύο τυπικά πλούσια Αμερικανάκια, που όμως αυτό που επιδίωκαν ήταν να επενδύσουν τα χρήματά τους σε κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Ποιοι ήταν αυτοί οι επίδοξοι μεγαλοεπιχειρηματίες? Ήταν ο John Roberts και ο Joel Rosenman, 24 χρονών ο πρώτος και 27 ο δεύτερος. Αυτά τα δύο τυπάκια, εκτός από τις επιχειρηματικές φιλοδοξίες και τη φιλική τους σχέση, τους συνέδεε και η αγάπη για το ροκ της εποχής τους. Οι ιδέες για επιχειρηματική εκμετάλλευση που έπεφταν στο τραπέζι δεν τους ικανοποιούσαν. Ήθελαν κάτι άλλο, κάτι συγκλονιστικό, κάτι που να αφήσει εποχή, ενδεχομένως. Να είναι μοναδικό, μπορεί. Και αφού είδαν και απόειδαν και η έμπνευση δεν ερχόταν, αποφάσισαν να βάλουν αγγελία στην εφημερίδα και να ζητούν ευφυείς ιδέες για μελλοντικές επενδύσεις. Και κάπως έτσι απευθύνθηκαν στους New York Times και έβαλαν μία αγγελία στην οποία έγραφαν ότι οι επιχειρηματίες με μεγάλο κεφάλαιο ψάχνουν ενδιαφέρουσες επενδυτικές ιδέες. Την ίδια ώρα, το δικό του σχέδιο είχαν δύο άλλοι φίλοι. Εκείνοι είχαν την ιδέα, το σκοπό διαυγή και ξεκάθαρο, αλλά δεν είχαν χρήματα. Ποιοι ήταν αυτοί? Ο 25χρονος τότε Μάικ Λάγκ, που έμελε να μείνει στην ιστορία ως ο διοργανωτής του Woodstock, και ο 27χρονος φίλος του, ο Άρτι Κόρνφελντ. Και οι δύο ήταν οπαδοί της ροκ και είχαν σχέση με τη μουσική. Είχαν υπάρξει μουσική παραγωγή, είχαν μια καλή γνώση της μουσικής βιομηχανίας και ήθελαν να φτιάξουν ένα μεγάλο και άρτια εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα στούντιο ηχογράφησης και παραγωγής που θα απευθυνόταν ως επιτοπλίστων σε καλλιτέχνες του rock and roll και των συναφών ειδών, τέλος πάντων. Οι δύο φίλοι είχαν βρει και τον τόπο που θα έστειναν το πρωτοποριακό του στούντιο και αυτός ήταν η επαρχία του Woodstock έξω από τη Νέα Υόρκη. Έλα όμως που δεν είχαν το κεφάλαιο και σκέφτηκαν ότι ο ιδανικότερος τρόπος για να συγκεντρωθούν πολλά χρήματα και γρήγορα, μέσα σε λίγες μέρες τέλος πάντων, ήταν η διοργάνωση ενός μουσικού event. Είπαμε, τα δύο αγόρια που ήταν οι γεννήτορες της ιδέας είχαν πολύ καλή γνώση της μουσικής βιομηχανίας. Είχαν σκεφτεί λοιπόν πως ένα τριήμερο rock festival θα μπορούσε να επιφέρει ως κέρδος το απαιτούμενο κεφάλαιο για το μεγάλο project. Όλα αυτά βεβαίως υπό κάποιες προϋποθέσεις, ότι η διοργάνωση θα προσήλκει 50.000 θεατές και στην περίπτωση που το εισιτήριο θα έφτανε τα 18 δολάρια, το κέρδος θα προσέγγιζε τις 900.000. Βεβαίως 18 δολάρια για το 1969 δεν ήταν ένα ευκαταβρώνει το ποσό, έτσι. Έβαλα homework στην τεχνητή νοημοσύνη να μου φτιάξει τις ισοτιμίες και έτσι με βάση τα σημερινά δεδομένα, όπως απεφάνθη το ChatGPT, εκείνα τα 18 δολάρια του 1969 θα αντιστοιχούσαν περίπου σε 140 σημερινά ευρώ. Μια μέση κατάσταση δηλαδή για τριήμερο φεστιβάλ, αν αναλογιστεί κανείς ότι το εισιτήριο για τους Μετάλλικα, παραδείγματος χάρη στο ΟΑΚΑ, κυμαινόταν από 87 ευρώ το πιο απλό και έφτανε τα 500 και κάτι για το Snake Pit. Αντίστοιχα και στους Maiden το ακριβότερο έφτανε περίπου τα 180 ευρώ. Κάπως έτσι που λέτε το είχαν σκεφτεί ο Μάικλ και ο Άρτι το όλο πράγμα, αλλά εννοείται πως δεν είχαν και τα απαραίτητα τα μπικικίνια για να στήσουν τη διοργάνωση, ώσπου έπεσαν στην αγγελία του Τζον και του Τζόελ και δοκίμασαν την τύχη τους. Τι είχαν να χάσουν εξάλλου? Οι δύο νεαροί επιχειρηματίες βρήκαν την ιδέα ενδιαφέρουσα, αγαπούσαν επίσης τη μουσική και σκέφτηκαν πως ναι βρε παιδί μου, γιατί όχι. Μια επένδυση στη μουσική βιομηχανία με τους σωστούς και έξυπνους χειρισμούς μπορεί πράγματι να αποδειχθεί προσοδοφόρα. Εξάλλου οι δύο νεαροί μουσικοί παραγωγοί ήξεραν πολύ καλά τι ήθελαν και τι έκαναν. Και κάπως έτσι έκλεισε το deal. Οι τέσσερις τους συνεργάστηκαν και συνέστησαν μια εταιρεία καλλιτεχνικής παραγωγής υπό την επωνυμία Woodstock Ventures. Θα μου πείτε τώρα ναι, οκ, okay, όλα καλά και κατανοητά. Αλλά γιατί βρε παιδί μου επέλεξαν την επαρχία του Woodstock για όλο αυτό το project? Μα γιατί το Woodstock είναι, ακόμη και σήμερα έχω να σας πω, μια μικρή μεν πόλη στην κομιτεία Όλστερ της Νέας Υόρκης, σε ένα πλούσιο φυσικό τοπίο που απέχει μόλις 2 ώρες με το αυτοκίνητο από το κέντρο της Νέας Υόρκης. Η πόλη όμως αυτή ήταν καλλιτεχνικό θέρετρο και θεωρούνταν έτσι από τις αρχές και όλες του 20ου αιώνα. Ήταν δηλαδή τόπος διακοπών για πολλούς καλλιτέχνες ή τόπος όπου οι δημιουργοί αναζητούσαν ξεκούραση και έμπνευση. Και σήμερα ακόμη, αν την επισκεφτεί κανείς, θα δει ότι διαθέτει ένα καλλιτεχνικό προφίλ με πολλές γκαλερίες, συναυλιακούς χώρους και ένα πλήθος μικρών επιχειρήσεων με χειροποίητα είδη, και εννοείται δεν έχει χάσει αυτή την ιδιαίτερη έτσι καλλιτεχνική της φυσιογνωμία. Τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 60, το Woodstock ήταν γνωστός προορισμός για τη ροκ κοινότητα της εποχής, όπου μάλιστα φίρμες όπως ο Jimi Hendrix ή ο Bob Dylan συνήθιζαν να επισκέπτονται συχνά. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν οι 4 νεαροί διοργανωτές του πιο διάσημου φεστιβάλ στην ιστορία της μουσικής επέλεξαν την περιοχή όχι μόνο για την τριήμερη διοργάνωση, αλλά και για το μεγάλο project που ήταν, όπως είπαμε, η ίδρυση του πιο σύγχρονου στούντιο ηχογράφησης και μουσικής παραγωγής. Και για τον ίδιο λόγο, ο στόχος των 50.000 θέατων φάνταζε ρεαλιστικός και όχι ουτοπικός. Όταν οι 4 παραγωγοί επισκέφθηκαν το Woodstock και άρχισαν την προετοιμασία για τη διοργάνωση, οι κάτοικοι της πόλης θορυβήθηκαν άσχημα και ξεσηκώθηκαν. Αντέδρασαν έντονα, γιατί είπαμε ήταν 1969, και αυτό που σκέφτηκαν ήταν ότι ξαφνικά θα μαζευτούν στην περιοχή τους 50.000 έξαλλοι χίπης, οι οποίοι για ένα τριήμερο θα επιδίδονταν σε ακολασίες και χρήση ουσιών. Η πόλη ήταν καλλιτεχνικό θέρετρο μεν, αλλά οι κάτοικοι δεν ήταν και τόσο προοδευτικοί. Και αφού ξεσηκώθηκαν και αντέδρασαν, τι να έκαναν και τα 4 φιλαράκια, αποφάσισαν να πάνε παρακάτω, στην πόλη Γουόλκιλ, όπου όμως οι Γουόλκιλιανοί ακολούθησαν το παράδειγμα των γιντόλων τους, των Γουντστοκιανών, και ξεσηκώθηκαν και εκείνοι. Και να το αδιέξοδο. Πού θα μπορούσαν να πάνε να στήσουν τα παλικάρια μας στο φεστιβάλ τους, αφού οι δύο γειτονικές πόλεις δεν τους ήθελαν? Και κάπου εκεί, στην πιο κρίσιμη καμπή, μπαίνει στην ιστορία ένας άλλος τύπος, ο Έλιοτ Τάιμπερ, ένας 34χρονος ζωγράφος, η οικογένεια του οποίου είχε ένα επαρχιακό μοτέλ της κακιάς ώρας στο Μπέθελ. Ένα οικισμό σε απόσταση 69 χιλιόμετρων από το Woodstock. Ο Έλιοτ πήγε και βρήκε τον Μάικλ, αφού είχε γίνει γνωστό στην ευρύτερη περιοχή τι σχεδίαζαν οι τέσσερις παραγωγοί και πως είχαν αντιδράσει οι κάτοικοι του Woodstock και του Walkill, και πρότεινε το φεστιβάλ να γίνει στον ανοιχτό χώρο έξω από το μοτέλ των γονιών του. Βλέπετε, και εκείνος απέβλεπε στο να βγει η οικογένειά του από το οικονομικό του αδιέξοδο και να δει επιτέλους πελάτες στο παρακμιακό το κατάλημα. Ο Μάικλ όμως αρνήθηκε, αφού επιθεώρησε το χώρο και συνέχισε να αναζητά άλλη λύση μαζί με τους υπόλοιπους τρεις συνεταίρους. Ο ζωγράφος ο Έλιοτ ωστόσο ήταν κι αυτός αποφασισμένος να μην χάσει τη χρυσοφόρα την ευκαιρία. Πήγε και βρήκε το γείτονά του, έναν κτηματία, τον Μαξ Γιάσγκουρ, που είχε μια τεράστια φάρμα για την παραγωγή γάλακτος στο Μπέθελ. Η φάρμα του Μαξ ήταν τεραστίων διαστάσεων, καταπράσινη, όλο λιβάδια φανταστείτε εσείς τώρα, το σύνορο της οποίας ήταν μια ιδυλιακή λιμνούλα. Αρχικά η ιδέα δεν του πολύ άρεσε, του Μαξ. Σκεφτόταν πως 50.000 άνθρωποι θα ποδοπατήσουν τις πρασινάδες του και ήταν αρκετά διστακτικός. Όμως ο γείτονας ο Έλιοτ τον έπιασε στον πύρι-πύρι, τον έπριξε κοινό στον άνθρωπο και ήρθαν και οι τέσσερις διοργανωτές και του μέτρησαν 50.000 δολάρια λένε κάποιες πηγές, 75.000 δολάρια λένε κάποιες άλλες, άμπα, έτσι, μετρητά και επιτόπου. Δελεάστηκε ο άνθρωπος και έκλεισε τη συμφωνία. Ο χώρος λοιπόν είχε βρεθεί. Ήταν η φάρμα του Μαξ στο Μπέθελ. Όμως οι διοργανωτές έπρεπε να πάρουν και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Καταλαβαίνετε ότι το κλίμα, μετά και τις αντιδράσεις των κατοίκων των δύο άλλων πόλεων, ήταν μάλλον αρνητικό. Οι κακές γλώσσες λένε ότι έπεσε το διαχρονικό και αθάνατο μπαξίσι και βρέθηκαν μερικοί σύμβουλοι, βρε αδερφέ, που να, αυτοί τώρα δεν θα είχαν και αντίρρηση να γίνει στο Μπέθελ ένα rock festival τον Αύγουστο. Και κάπως έτσι εξεπεράστηκαν τα εμπόδια και η διοργάνωση άρχισε να στείνεται. Έτσι το φεστιβάλ ορίστηκε για το τριήμερο 15 με 17 Αυγούστου 1969. Το όνομά του το επίσημο ήταν Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνών του Woodstock και το σλόγγαν του ήταν «Τρεις μέρες μουσική και ειρήνη». Η προπόληση στα Early Birds ορίστηκε στα 17 δολάρια για όλο το τριήμερο, ενώ στις πόρτες θα κόστιζε 24 δολάρια. Από τους διοργανωτές, ο Μάικλ και ο Άρτι άρχισαν να φτιάχνουν το line-up. Για αυτούς που είχαν την εμπειρία και τις σχέσεις ως μουσική παραγωγή και διοργανωτές συναυλιών, δεν ήταν και κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο. Ο στόχος ήταν να γίνει μια μεγαλειώδης μάζοξη των κορυφαίων καλλιτεχνών της ροκ σκηνής της εποχής και πράγματι, στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν πολλά μεγάλα ονόματα. Και όπως αποδείχτηκε, υπήρξαν και εμφανίσεις που έμειναν στην ιστορία. Υπήρξαν όμως και πολλοί καλλιτέχνες που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν για διάφορους λόγους. Τι λένε οι πηγές για αυτούς? Οι Led Zeppelin δεν εμφανίστηκαν γιατί δεν άφηνε ο μάνατζερ. Οι Rolling Stones δεν είχαν χρόνο γιατί είχαν εκείνη την εποχή στα σκαριά το νέο μουσικό τους άλμπουμ, το Let It Bleed συγκεκριμένα. Οι Beatles βρίσκονταν υπό διάλυση. Ο Bob Dylan δεν έκλεισε, γιατί η διαπραγμάτευση που έγινε με τους διοργανωτές δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή και είχε και ένα σοβαρό απρόοπτο στην οικογένεια με την ασθένεια ενός από τα παιδιά του. Ο Frank Zappa πάλι δεν συμπάθησε την περιοχή και οι Doors, εκτός από την αντιπάθεια του Morrison στις συναυλίες των ανοιχτών χώρων, θεωρούσαν την όλη διοργάνωση δευτεροκλασέ και τριτοκλασέ, μη σου πω. Η Johnny Mitchell πάλι, αυτή αρνήθηκε ευγενικά, παρουσίασε ως δικαιολογία ότι έπρεπε να εμφανιστεί σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα και μετά η κούκλα το σκυλομετάνιωσε. Δεν εντάχθηκε στο line-up, αλλά όταν στη συνέχεια έβλεπε στην τηλεόραση, στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη όπου διέμενε, όσα συνέβαιναν στο Woodstock, εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που έγραψε το ομώνυμο τραγούδι. Woodstock. Το τραγούδι αυτό, η μπαλάντα στην αρχική του μορφή για την ακρίβεια, έγινε σύμβολο ολόκληρου του φαινομένου του φεστιβάλ και διασκευάστηκε έκτοτε από αρκετούς καλλιτέχνες, μολονότι η δημιουργός κλήθηκε στη διοργάνωση, αλλά τη σνόμπαρε. Εν τέλει, στο φεστιβάλ εμφανίστηκαν 32 καλλιτέχνες από το απόγευμα της Παρασκευής 15 Αυγούστου 1969 έως και τη Δευτέρα 18 Αυγούστου. Οπότε και η φαραωνική διοργάνωση έκλεισε με μία ημέρα επιπλέον, από τον Τζίμι Χέντριξ και την ιστορική του εμφάνιση. Ο ίδιος βέβαια παρουσιάστηκε μπροστά σε αρκετά λιγότερο κοινό, αφού οι περισσότεροι νόμιζαν πως το φεστιβάλ είχε τελειώσει και είχαν αρχίσει να φεύγουν από την Κυριακή. Το φεστιβάλ άνοιξε με τον Richie Havens και το εμβληματικό τραγούδι Freedom, ενώ από το stage του παρέλασαν rock stars όπως η Janis Joplin, ο Joe Cocker, ο Carlos Santana, η Joan Baez, η Who, η Jefferson Airplane και άλλα ιερά τέρατα της rock, της pop rock, της folk και της country. Αυτά ως προς τις εμφανίσεις. Τι γινόταν όμως με το οικονομικό σκέλος της διοργάνωσης και πώς κατέληξαν οι τέσσερις συνέτεροι να υποστούν ζημιά και να θεωρούν ότι έχουν χρεοκοπήσει? Όπως αντιλαμβάνεστε, οι συνεχείς μετακινήσεις από πόλη σε πόλη μέχρι να επιλεγεί οριστικά το Bethel, οι καθυστερήσεις με τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και το γεγονός ότι έπρεπε να μετατρέψουν ένα τεράστιο λιβάδι σε οργανωμένο συναυλιακό χώρο, εκτόξευσε τον προϋπολογισμό της διοργάνωσης σε ύψη δυσθεώρατα. Η προπόληση όμως είχε ξεκινήσει εδώ και καιρό και το φεστιβάλ ήταν δύσκολο να κυρωθεί. Έτσι φτάσαμε και στην παραμονή της έναρξης. Τεράστιοι γερανοί, που έφταναν το ύψος στα 35 μέτρα, είχαν τοποθετηθεί και δούλευαν πυρετοδός για να στήσουν τις αναγκαίες εγκαταστάσεις. Με την ψυχή στο στόμα σας, λέω τώρα. Οι διοργανωτές έδιναν μάχη με το χρόνο την ώρα που ο προϋπολογισμός τους κατρακυλούσε στα τάρταρα. Ήταν και εκείνη η καταραμένη πρόγνωση του καιρού, που έδινε καταρακτώδεις βροχές για όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Οι τέσσερις φίλοι άρχισαν να πιστεύουν ότι βρίσκονταν μπροστά σε μια πανολεθρία. Και τότε ήταν που άρχισε να γίνεται το αδιανόητο. Πλήθη ολόκληρα άρχισαν να σειραίουν στο Bethel και να κατασκηνώνουν στα λιβάδια για να πιάσουν θέση στην αρένα του stage. Το πλήθος μεγάλωνε διαρκώς, ασταμάτητα. Τα οχήματα σχημάτιζαν μια ατέλειωτη ουρά και η διοργάνωση άρχισε να φτάνει στο όριο της αντοχής της πριν καλά-καλά ξεκινήσει. Είχαν ετοιμαστεί να διοργανώσουν ένα τριήμερο φεστιβάλ 50.000 θεατών και όπως είναι γνωστό, στη φάρμα του Μαξ στο Bethel, παρά τη βροχή, τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, τη λάσπη, τις προμήθειες που εξαντλήθηκαν εν ρηπή οφθαλμού, συγκεντρώθηκαν τελικά 500.000 άνθρωποι. Μισό εκατομμύριο θεατές. Στατιστικά είχε υποθεί πως εκείνο το τριήμερο το Bethel ήταν η τρίτη μεγαλύτερη πόλη πληθυσμιακά ολόκληρης της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Αδιανόητα πράγματα δηλαδή. Το πολύχρωμο καραβάνι των ανθρώπων που συνέρεε με κάθε μέσο στο Bethel δημιούργησε το μεγαλύτερο και ασφυκτικότερο μποτιλιάρισμα που έχει σημειωθεί ποτέ στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και οι αρχές έφτασαν στο τσακ να κυρώσουν τη διοργάνωση επειδή οι συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί ήταν επικίνδυνες για την ασφάλεια. Κάθε πιθανός και απίθανος δρόμος πρόσβασης στο χώρο της συναυλίας φράκαρε, με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες να φτάνουν στο συνευλιακό χώρο με ελικόπτερα του στρατού. Δεν υπήρχε άλλη πρόσβαση και άλλος τρόπος. Πριν καλά-καλά ξεκινήσει το φεστιβάλ, το σύστημα των εισιτηρίων μπλόκαρε. Είχαν διατεθεί 180.000 εισιτήρια, αλλά το τσουνάμι του κόσμου εξακολουθούσε να κατακλείζει την περιοχή. Και οι διοργανωτές ανακοίνωσαν εκείνο το ιστορικό, πως τέρμα τα εισιτήρια, η διοργάνωση μετατρέπεται σε δωρεάν. Μια έκταση 2.400 στρεμμάτων είχε καλυφθεί πυκνά από μια λαοθάλασσα 500.000 ανθρώπων. Το φεστιβάλ ξεκίνησε με παραλήρημα ενθουσιασμού από τα πλήθη και λίγη ώρα αργότερα άνοιξαν οι ουρανοί. Όμως κανείς δεν έφυγε. Όλοι τους έμειναν εκεί και τις επόμενες ώρες τα λιβάδια είχαν μετατραπεί σε ένα τεράστιο βάλτο από τη λάσπη που σκέπαζε τα πάντα. Οι υποστηρικτικές υποδομές είχαν αρχίσει να ξεπερνάνε τις αντοχές τους. Τα τρόφιμα που είχαν συγκεντρωθεί δεν υπήρχαν πια, είχαν εξαντληθεί. Οι δεξαμενές του νερού σημείωναν διαρροές και οι 18 γιατροί που είχαν προσληφθεί για τις πρώτες βοήθειες ένιωθαν να εξαντλούνται. Παρ' όλα αυτά δεν σημειώθηκαν επεισόδια, δεν έγιναν ταραχές, δεν υπήρξε αναλογικά μεγάλος αριθμός θυμάτων ή τραυματισμών. Ο απολογισμός, σύμφωνα με τις πηγές, ανέφερε τα εξής. Καταγράφηκαν δύο θάνατοι. Ένας άνδρας που κοιμόταν κάτω από ένα τρακτέρ τραυματίστηκε θανάσιμα όταν ο χειριστής θέλησε να μετακινήσει το μηχάνημα χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του. άλλος ένας άντρας κατέληξε από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών. Δύο μωρά γεννήθηκαν προώρα και απέβαλαν 4 έγκυες. Περίπου 5.000 άτομα χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια για μικροτραυματισμούς από ατυχήματα ή χρήση ουσιών και υπολογίστηκαν σε 150 τα σοβαρά περιστατικά που αφορούσαν σε πτώσεις και κρίσεις διαβητικών ή επιληπτικών. Κατά τα άλλα, για 3 ημέρες, μισό εκατομμύριο άνθρωποι συνεργάστηκαν ως μέλη μιας κοινότητας, βοηθώντας για να ξεπεραστούν διάφορα προβλήματα, άλλοτε σοβαρά και άλλοτε ασήμαντα. Η αυλαία του φεστιβάλ έπεσε με την εμβληματική εμφάνιση του Τζίμι Χέντριξ και όταν αποχώρησαν και οι τελευταίοι συμμετέχοντες, αυτό που είχε μείνει πίσω τους ήταν ένας λασπωμένος σκουπιδότοπος. Χρειάστηκε η συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών για να καθαριστεί η τεράστια έκταση. Όσο για τους διοργανωτές, οι 4 φίλοι είχαν στήσει το ιστορικότερο φεστιβάλ του 20ου αιώνα και είχαν υποστεί οικονομική ζημιά, η οποία καθώς λέγεται έφτασε τα 2 εκατομμύρια δολάρια. Βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, λίγο αργότερα όχι απλά έκαναν απόσβεση, αλλά βρέθηκαν και με τεράστια κέρδη από τα δικαιώματα τόσο του μουσικού άλμπουμ όσο και της κινηματογραφικής ταινίας που ήταν αφιερωμένη στο φαινόμενο Woodstock. Το φεστιβάλ αυτό θεωρείται ένα κοινωνικοπολιτικό γεγονός που έγινε θρύλος. Ένα φαινόμενο που άλλαξε την πορεία της ροκ μουσικής και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς, της γενιάς της αμφισβήτησης, των παιδιών, των λουλουδιών, του αντιπολεμικού κινήματος. Το φεστιβάλ του Woodstock επηρέασε την νεολαία ολόκληρου του κόσμου. Και αυτό γιατί μισό εκατομμύριο άνθρωποι έζησαν για 3 ημέρες σε μια μικρογραφία κόσμου όπου κυριαρχούσε ο αντικομφορμισμός, η αγάπη, η αλληλεγγύη, η συνεργασία, η ειρήνη και η ελευθερία.
Thank you.